2 Corinteni, capitolul 8, de la 9 la 15. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți, dar acum de făcut. Pentru ca după grabă voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, așa că să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Amin. Astăzi vom parcurge aceste versete din 2 Corinteni, capitolul 8, de fapt versetele 10 la 15, pentru că versetul 9 l-am cuprins în paragraful dinainte, însă am citit și versetul 9 pentru ca să avem legătură cu ceea ce urmează, fiindcă totul este o lucrare a Harului lui Dumnezeu. Și Apostolul spune în versetul 9, căci cunoașteți Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și mântuirea, în primul rând, este cea mai mare manifestare a Harului lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a adus Harul, cum spune Apostolul Ioan, că legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ce înseamnă acest Har? Este explicat în acest verset. Înseamnă coborârea Fiului lui Dumnezeu și întruparea Fiului lui Dumnezeu și moartea Fiului lui Dumnezeu și învierea și înălțarea Lui la cer și lucrarea Lui de mijlocitor, de mare preot la dreapta Tatălui și revenirea Domnului Iisus Hristos ca să răpească biserica, să ia pe ei săi la sine și, cum spune Scriptura, și atunci va fi o turmă și un păstor. Deci vedeți că de la început și până la sfârșit, în această lucrare și în această istorie a mântuirii este Harul lui Dumnezeu. Cum spunea Augustin de Hippo, Harul este totul și totul este Har. Totul este prin Harul lui Dumnezeu. Căci cunoașteți Harul lui Dumnezeu. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Și ne spune Apostolul Pavel că în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și toate comorile înțelepciunii sunt ascunse în El. Toată plinătatea Dumnezeirii este în El, toată puterea Dumnezeirii este în El, pentru că El a spus, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, toată puterea. Toată cunoștința este în El, toate comorile înțelepciunii sunt în El. De fapt, altfel am putea să spunem, să exprimăm altfel, că El este sursa tuturor acestor lucruri. Toate acestea izvorăsc din El. Și cu toate acestea, El s-a făcut sărac pentru noi. Cum s-a făcut sărac? Renunțând la ele, privându-se de toate acestea, renunțând să le folosească prin întrupare. S-a făcut sărac pentru noi și nu s-a întrupat oricum, nu s-a întrupat la palatul împărătesc din Ierusalim, așa cum se așteptau magii din Ierusalim, că nu întâmplător au pierdut din vedere steaua care îi călăuzea și s-au dus la palatul lui Irod, împăratul de curând născut al iudeilor, unde s-ar fi putut naște decât în casa împăratului, nu? Deci împăratul este succesorul la tron al împăratului care este prezent. Acum Irod era împărat, s-au dus la palatul lui Irod și întreabă unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Se gândeau probabil că va fi fiul lui Irod. Pentru că și mintea lor lucra și steaua care îi călăuzea, cum se întâmplă de fapt de cele mai multe ori, că este și călăuzirea lui Dumnezeu, însă călăuzirea lui Dumnezeu nu este împotriva minții noastre și Dumnezeu lasă ca și mintea noastră să lucreze și mintea noastră face planuri și, cum spuneam de Apostolul Pavel, că mereu a plănuit, mereu a planificat și avea planificat cu mult timp înainte, avea planificări pe termen lung Apostolul Pavel, de exemplu vizita la Roma. Și între timp viziunea parcă s-a întins și mai mult, pentru că porunca Domnului era să duceți Evanghelia aceasta până la marginile pământului Și le spune celor din Roma, când în sfârșit, spune el, voi avea bucuria să vă văd și să ajung la voi, vreau să stau o vreme cu voi și să mă petreceți în drumul meu spre Spania. Deci erau planuri. Era, în planurile apostolului era să meargă în Spania. Cei mai mulți comentatori spun că apostolul Pavel n-a ajuns niciodată în Spania. Alții cred că ar fi posibil să fie ajuns și în Spania, că ar fi fost eliberat odată din prima întemnițare și după un timp scurt a fost din nou întemnițat și a fost și executat. Deci, împăratul, în mod normal, s-ar fi născut în casa împăratului, în palatul împărătesc și știți că Domnul, când a vorbit de Ioan Botezătorul, a întrebat ce ați venit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce sunt îmbrăcați în haine moi sunt în casele împăraților. Nu este acesta Ioan Botezătorul. Ați venit să vedeți un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. Pentru că din toți cei născuți din femeie, nu este nici unul mai mare decât el. Și totuși în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este mai mare decât el. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Întruparea Domnului Iisus Hristos a însemnat o coborâre a Fiului lui Dumnezeu pe pământ și nu numai pe pământ. Deci coboară pe pământ într-una din cele mai sărace familii din Israel. Și experimentează sărăcia și trăiește în sărăcie, literalmente s-a făcut sărac pentru noi. Și am putea să spunem că a experimentat și sărăcia în duh, tot pentru noi, și a experimentat-o în grădina Ghețiman și a experimentat-o pe cruce, când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, când toată mânia lui Dumnezeu apăsa asupra lui din pricina păcatelor întregi omeniri pe care le-a luat asupra sa. Și a fost lovit și a fost zdrobit și mânia lui Dumnezeu l-a zdrobit acolo pe cruce pentru păcatele noastre, cu scopul ca noi să ne îmbogățim. Și știm că erau săraci pentru că după 40 de zile, când Maria urma să se înfățișeze la templu și să înfățișeze și pruncul la templu, au adus jertfă 2 pui de porumbel sau 2 turturele, așa cum este scris în legea lui Moise, însă dacă citim în legea lui Moise, numai cei mai săraci din Israel aduceau 2 pui de porumbel sau 2 turturele, spune, dacă nu are niciun miel pe care să-l aducă ca jertfă, atunci să aducă 2 pui de porumbel. Și niciun miel n-au avut ca să aducă jertfă. Erau printre cei mai săraci din Israel. În altă împrejurare, când unul s-a oferit să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, Domnul îi spune, păsările au cuiburi și vulturii au vizuini, vulpile au vizuini. Însă Fiul omului nu are unde-și odihni capul. Și depindea, pentru împlinirea nevoilor lui, depindea de ceilalți din jur. Citim în Evanghelia după Luca că erau și multe femei care îl însoțeau și îl ajutau cu ce puteau. Și aceste femei sărace, că înțelegem de acolo că nu era mare ajutorul pe care îl ofereau, însă din ceea ce aveau și cu ce puteau, îl ajutau. Și Fiul lui Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, se coboară atât de jos până acolo, încât să aibă nevoie de ajutorul săracilor. Adică săracii să-l ajute, atât de sărac încât să fie ajutat de săraci. Cu scopul ca noi să ne îmbogățim. Și acum, cum am înțelege asta? Cum să ne îmbogățim? Adică să avem aur și argint? În niciun caz în felul acesta. Îndeamnă pe cei care au crezut să fie bogați, sau îndeamnă și pe bogații acestui veac, dacă cineva are bogăție, să fie bogați în fapte bune, să-și strângă o avuție care dăinuiește pentru adevărata viață și pentru împărăția care va veni. Deci aceasta este baza, aceasta este esența și a dărniciei creștine și a lucrării creștine și a oricărei lucrări. Toate acestea sunt lucrări ale Harului și Harul este al Domnului Iisus Hristos și El însuși este Harul. El a adus Harul și adevărul și El însuși este Harul și darul lui Dumnezeu. Și acum parcurgem versetele care urmează, de la 10 la 15, am spus tema acestui paragraf, despre înțelepciunea de folos. Sfatul acesta vă este de folos vouă. Sfatul acesta vă este de folos. Iată că vă dau, în această privință, vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos. Și sfatul acesta ne este de folos și nouă. Și este o înțelepciune să luăm aminte la sfat, pentru că sfatul și îndemnul înseamnă înțelepciune și ele reprezintă calea vieții. Și este înțelepciune ca cineva să ia aminte la sfaturile care îi se dau, la sfaturile bune care îi se dau. Și Solomon spune că înțelepciunea este în mulțimea sfătuitorilor, în mulțimea sfetnicilor. 1. Început, versetul 10. Voi sunteți cei care, de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Început. Este important începutul, voi ați început. Sunteți primii care ați început. Era vorba de o lucrare, de o lucrare a Harului, de o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții din Ierusalim și corintenii au fost primii care au început cu entuziasm. La început, gata să facă lucrarea aceasta, sau poate că nu cu entuziasm, poate au fost primii cărora le-a spus Apostolul Pavel despre asta și că e o mare nevoie într-o parte a trupului lui Hristos, pentru că le spune, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Au început să facă și după aceea să și vrea să facă, pentru că după cum am văzut, sunt lucruri pe care le putem face fără să vrem să le facem și copiii noștri știu foarte bine asta, că ei fac destul de lucruri pe care nu vor să le facă, nu? Pentru că așa, de ce să fac asta? Pentru că așa trebuie. Și gata, fără nicio explicație, și atunci trebuie să-l facă și face bombănind lucrul ăsta, dar nu vrea să-l facă, dar îl face, că așa trebuie și cineva care are autoritate mai mare asupra lui îi poruncește să facă lucrul respectiv și probabil că facem și destule lucruri și lucrări spirituale fără să vrem, fără să ne placă. Și de ce trebuie să-l facem? Pentru că așa vrea Dumnezeu, pentru că așa e voia lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegi și copilul nu înțelege și cere explicații și la ce folosesc explicațiile, gândiți-vă, dacă părintele explică la ce folosesc, îl încurcă și mai tare că nu înțelege explicația, tocmai de aceea părintele îi spune pentru că așa am spus eu, pentru că așa trebuie să faci și știți ce vă spuneam cuvintele lui William Law, asta este adevărata libertate spirituală, acesta va fi cel mai mare bine pentru copil, dacă copilul înțelege că trebuie să facă și dacă nu-i place și dacă nu înțelege, asta va fi cea mai mare libertate spirituală. Dacă el întotdeauna va face așa, gândiți-vă de câte ori va fi pedepsit? De părinți. Niciodată, nu? Dar lui nu-i place. Lui nu-i place să facă asta, dar face pentru că așa trebuie și asta îi dă cea mai mare libertate și el nu are parte de pedeapsă ca ceilalți pentru că e ascultător. Chiar dacă nu înțeles lucrul respectiv. E, dacă vrea să înțeleagă și dacă se încăpățânează și vrea să facă cum vrea el, deci un copil care se încăpățânează și nu ascultă ce îi se spune și vrea să facă cum vrea el, o să ia des, nu? O să ia des pedeapsă. Deci va veni pedeapsă după pedeapsă asupra lui până când va învăța să facă, dacă nu din îndemnul cugetului, măcar de frica pedepsei. Și o să facă. Deci copilul face de frica pedepsei. Dar asta nu e libertate. Asta e o robie. Și știe că o să fie pedepsit dacă nu face lucrul respectiv. Acum putem să le aplicăm toate pe plan spiritual. Sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem. Deci să nu ne înșelăm că noi știm, că am citit Biblia și știm și noi înțelegem și facem totul așa din îndemnul cugetului și facem tot așa cum vrea Dumnezeu. O să vedem și din urmarea lui Hristos, să vedeți cât de mult ne putem înșela în ceea ce facem. Chiar și în unele lucruri de care suntem siguri că-s bune și că trebuie să le facem și acolo ne putem înșela și destul de ușor. Așa că cuvântul lui Dumnezeu este demn de crezare și voia lui Dumnezeu descoperită este demnă de crezare și este suverană pentru noi și asta trebuie să o căutăm. Și când Dumnezeu ne-o descopere, trebuie să o și urmăm, indiferent că ne place sau nu ne place, indiferent că înțelegem sau că nu înțelegem. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți pricepe. Veți înțelege însă după aceea. Și vedeți că voia lui Dumnezeu nici nu e descoperită complet pentru niciunul din noi, în măsura creșterii spirituale, în măsura căutării lui Dumnezeu, în măsura slujirii lui Dumnezeu, în măsura creșterii în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu, ni se descoperă anumite aspecte ale voii lui Dumnezeu și în ce privește slujirea lui Dumnezeu. Cum nici copilul nu le știe, nu știe, părintele știe mult mai multe decât copilul, dar pe măsură ce crește, îi se descoperă și învață tot mai multe lucruri. Nici la școală nu se predau toate dintr-o dată, toate din clasa întâi, toată școala generală, poate că ar veni un ministru al educației aici în România, că ăștia sunt învățați să schimbe legile, cum vine alt ministru, cum schimbă legile educației. Până acum nu i-a dat la niciunul prin cap prostia asta. Dar s-ar putea într-o bună zi să se scoale unul atât de deștept să comaseze toată școala generală în clasa 1. Și să bage toate mate. De ce să 8 ani de zile? Ce să stea 8 ani de zile și să învețe? Din clasa 1. Și în prima săptămână facem adunarea, în a doua și scăderea, în a doua înmulțirea și împărțirea, a doua lună facem radicalii, după aceea facem ecuații de gradul 1 și ecuații de gradul 2 și îi facem savanți așa într-un an de zile. Deci asta e o aberație și nu o să facă niciunul așa ceva, că nu o să aibă posibilitate, nu o să lase cineva dacă cineva vrea să facă asta, pentru că experiența a arătat de generații că omul nu poate să asimileze tot dintr-o dată. Și creierul se dezvoltă și nevoie de timp și este nevoie de practică și de aplicare și așa mai departe. Deci toate iau timp și toate și-au timpul lor. Cum spune și Solomon, că orice lucru sub soare își are vremea lui. Fiecare lucru își are vremea lui. Eu eram curios așa să știu ce urmează în clasa următoare, în special în școala generală. Tare curios eram și când câte un profesor zicea, asta o să învățați la anul. Atunci era numai și urechi. Deși dacă nu eram atent deloc la ce spuneam în timpul orei, când zicea asta o să învățați la anul sau peste 2 ani, eram și mai atent atunci când spunea asta o să învățați peste 2 ani. Dar oricum niciodată nu ne-a spus ce o să învățăm peste 10 ani. Deci poate un copil să perceapă și să înțeleagă ce se va învăța peste un an sau peste 2, să zicem să treacă de capacitatea de înțelegere a mediei, a celor mai mulți din clasă, însă școala se face pentru medie, nu se face pentru vârfuri. Un vârf a fost și Apostolul Pavel, Saul din Tars, care a învățat la picioarele lui Gamaliel toată teologia iudaică și Gamaliel era un om în vârstă, Saul era un om tânăr, era un ucenic, în jur de 30 de ani, 30 și ceva de ani și a învățat tot. Toată învățătura lui Gamaliel a învățat-o într-o perioadă scurtă, însă erau puțini ca și Pavel, foarte puțini, poate unul într-o generație, motiv pentru care a și fost acceptat în Sanhedrinul evreiesc sfatul bătrânilor, unul care era chiar la limită. Sub 30 de ani nu putea să fie nimeni acolo, că nu era la majorat. Însă, în mod normal, nici la 30 de ani și probabil că nici la 40 de ani nu intra cineva acolo, însă, iată că erau și excepții. Însă, la ce a folosit capacitatea lui intelectuală, înțelepciunea lui cea multă, multă, nu? Și s-a spus Festus, când Pavel vorbea în fața lui Agripa, Pavele, ești nebun. Înțelepciunea ta cea multă te face să dai nebunie. Și dușmanii lui Pavel știau că e foarte înțelept, că are foarte multe cunoștințe și până la urmă și ei se temeau de unul care e foarte înțelept și care știe prea multe și învață prea multe și noi ne temem de un copil dacă știe prea mult și prinde prea mult, ne se pare că poate să ia razna într-o zi, așa cu mintea, cu totul. Și că nu-i sănătos lucrul acesta. Dar despre această înțelepciune multă pe care a dobândit-o Apostolul Pavel în anii tinereții, spune el în Filipeni, capitolul 3, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă Domnul nu i s-ar fi descoperit pe drumul Damascului, la ce i-ar fi folosit toată cunoștința? Toată cunoștința pe care a avut-o. Și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Păzea hainele, hainele celor care l-au împroșcat cu pietre pe Ștefan. Mi-am dat și eu încuvințarea acolo. Nu l-a ajutat la nimic înțelepciunea aceasta, deși până la urmă parcă l-a dus în rătăcire. Eram în necunoștință și în necredință, în neștiință. Deci atâta înțelepciune, atâta știință, care în final se dovedește neștiință. Lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Mare pericol. Mare pericol ca omul să-și pună încrederea în ceva care este în el, nativ, s-a născut cu asta. Are o înclinație spre așa ceva, creierul lucrează foarte bine, tot ce aude, ține minte. Mare pericol ca cineva să-și pună încrederea în ceva care e din firea pământească, pentru că această carne nu folosește la nimic decât să te îndepărteze, să te înstrăineze de Dumnezeu. Este o altă cunoaștere de altundeva care are altă sursă în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și toate comorile științei și ale înțelepciunii sunt în el. Toată cealaltă știință este falsă, împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Deci începutul, important este începutul, ați auzit de vreun lucru realizat care să nu fi avut început? Puteți să vă imaginați o lucrare, ceva care să fie fără început. Nu există așa ceva. Domnul spune, eu sunt începutul și sfârșitul, alfa și omega. Orice lucru își are un început. Și începutul e foarte important, că fără început nu poate să existe nimic. Dar nu e suficient. Începutul este necesar, este important, dar nu e suficient. Și o să vedem aici că chiar asta era situația cu cei din Corint. Voi sunteți cei care acum un an ați început. Nu numai să faceți și să și voiți. Și se pare că începutul era complet acum, că dacă numai făceau și făceau de silă, nu era primit de Dumnezeu. Nu de silă, ci de bunăvoie. Spune apostolul mai târziu că Domnul iubește pe dătătorul voios. Dacă era de silă, nu era de niciun folos. Sau și prezbiterii, dacă fac o lucrare de silă, nu e de niciun folos, spune în Evrei, capitolul 13. Dar au început să și vrea, au început să participe și cu inima, și cu mintea, și cu mâinile lor. Și acum parcă începutul era complet, dar trebuia să fie continuată lucrarea asta și trebuia să fie dusă la bun sfârșit. Pentru că numai omul care tot ce începe duce la bun sfârșit este fericit. Cine nu sfârșește ce a început, nu poate să fie fericit, ci dimpotrivă, rezultatul este rușine înaintea celorlalți. A început și n-a putut să sfârșească. Citim ce ne spune Domnul în Evanghelie. 2. Întâietate. Voi sunteți cei dintâi. Deci ei au început, au voit, au avut și întâietate în lucrarea asta, au fost primii care au început să facă și asta înseamnă ceva. De să fii primul, cei din tâi în fapte bune, și iată că au fost primii, aceștia din Corint, și tot nu era destul, nici asta. Nu era încă completă lucrarea aceasta și chiar fiind primii care au început să facă, care au voit să facă și au fost cei din tâi, nimeni n-a strâns ajutoare înaintea lor, sau n-a început să strigă ajutoare înaintea lor, totuși nu era destul. Însă important că Apostolul Pavel le amintește aceste lucruri, și le spune și apreciază asta, voi sunteți cei care cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Ca să-i motiveze acum să continue și să ducă la bun sfârșit ceea ce au început. Că de fapt acesta era sfatul pe care îl dă și un sfat care este de folos, era potrivit cu Scriptura. O să vedem că chiar așa se încheie pasajul cu un pasaj, paragraful cu un pasaj din Scriptură. 3. Isprăvire. Spune aici, în versetul 11, isprăviți, dar acum de făcut. Acum un an ați început și isprăviți acum de făcut. Pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Isprăvire, încheiere. Solomon spune că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și cred că toți suntem convinși de asta, că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Alt proverb spune, nu în cartea proverbelor, dar proverb popular, că orice început e greu. Un proverb german este acesta, că orice început e greu. Și oricine a început ceva și oricine a început ceva important și o lucrare grea sau începe să profeseze o meserie, fiecare știe că e greu. Că începutul este greu. Ești neexperimentat, n-ai mai făcut lucrul respectiv, nu ești obișnuit cu el, începutul este greu și ești încurcat la început și poate că ți se pare că niciodată. Și câți n-au spus, nu, eu nu o să pot să fac asta niciodată. Dar cel care e lângă el, care a început mai de mult și care a trecut și el prin chinurile acestea, dar care acum poate să facă bine, o să-i spună, o să poți să faci, nici nu-ți vine să crezi cât de bine vei face dacă nu vei renunța. Dacă nu vei renunța, dacă vei lucra, dacă vei vrea, dacă vei persevera, dacă vei lua aminte la sfat, la îndemn, poate chiar și la mustrare, că și greșești la început, se fac cele mai multe greșeli. Însă cu cât omul perseverează și înaintează și lucrează mai mult, încep să scadă greșelile. Tata meu a fost strungar și la strung se lucra la normă și la manivel acolo și dai și făceau piese, aveau lada lângă strung și uite așa mergeau piesele în ladă și după aceea trebuia să meargă cu ele la control, la CTC. Și el le lua la control și le măsura exact. Și avea un interval așa de eroare în care puteau să fie piesele astea. Dacă era mai mică și depășea minimul, o dădea deoparte. Dacă era mai mare și depășea maximul, o dădea deoparte. Ălea care erau mai mici, nu mai aveai ce să faci cu ele. Că din una mică nu poți să faci una mare. Dar din una mai mare, ălea le lua înapoi. Ălea mai mari și punea iar, măsura, punea cuțitul și dădea drumul. Și din aia mai mare putea să o aducă acolo în parametri. Însă care era prea mică, și se întâmpla cu aia? Trebuia să plătească aia care era prea mică trebuia să o plătească pentru că materialul ăla se ducea la deșeuri. Era material pierdut. Și pentru că toți știau că se întâmplă așa, toți erau foarte atenți. În niciun caz să nu scoată o piesă prea mică. Dacă cumva e prea mare, înseamnă că ai lucrat degeaba. Ne poate da lecție aici, fratele Vasile, cum e cu asta, dar ălea prea mici, ălea le plătești. Și apoi dacă plătești odată și plătești de două ori și mai plătești încă o dată, să vezi cât e de atent și dacă nici asta nu reușește, atunci poate că îi spune și de la CTC și îi spune și maestrul și înțelege și el că nu e asta meseria ta. Trebuie să cauți alta, că nu o să câștigi nimic dacă rămâi aici. La fel se poate întâmpla cu darurile spirituale. Cineva poate să încerce o lucrare. Vrea să facă o lucrare, e entuziasmat așa de o lucrare, vede pe altul făcând ceva și vrea să facă de el neapărat asta. Și eu eram copil și cu mulți ani în urmă era un frate așa plin de râvnă, mai trăiește și astăzi. Și tare mult a vrut să ajungă la Amvon și să predice. Asta îi plăcea cel mai mult, dar nu a făcut niciodată, nu știa ce înseamnă asta. I se părea că e frumos și că îi place asta și ar face lucrul ăsta. Și o tot insistat și odată păstorul l-a luat cu el la Amvon. Eu eram acolo în adunare și s-a dus și o citit textul. După ce o citit textul, acum trebuia să ridice capul, să se uite în sală, să înceapă să vorbească. Și când a ridicat capul, n-a mai putut. A început să plângă. De om în toată firea, așa plângea și a căzut cu capul pe Amvon. Și plângea de acolo pe Amvon. Și l-a lăsat păstorul că era o lecție grea pe care trebuia să treacă, deci trebuia să învețe bine lecția asta, că dacă îl scotea din încurcătura asta repede, venea a doua oară și putea să pățească la fel, numai că pățeau și cei care erau în sală. Și după câteva zeci de secunde se ridică, așa, își revine cumva și mai zice o propoziție și iară îl umplă plânsul și iar cade cu capul pe Amvon și plânge acolo cu capul pe Amvon. De vreo trei ori s-a întâmplat asta la rând. Și până la urmă reușit să mai spună vreo trei propoziții și gata, a încheiat și s-a pus jos. Și apoi s-a ridicat fratele Mircu și a spus o istorioară de un frate care tare mult ar fi vrut el să predice, se potrivea cu asta, cu lecția asta, și să-l scoată un pic din încurcătura asta mare. Și până la urmă păstorul l-a luat cu el să predice și după ce a citit textul și s-a uitat în adunare, zice, fraților, cuvântul lui Dumnezeu e așa de mare că nu vă mai văd pe nișcare. Și s-a pus jos. Acolo a terminat mai onorabil. Darul trebuie să fie cunoscut de cel care îl are și recunoscut de ceilalți. Și dacă cineva are un anumit dar și darul e autentic, acolo trebuie să vadă progres, trebuie să vadă înaintare. El trebuie să sporească și să folosească tot mai bine darul respectiv și toată adunarea va vedea că persoana respectivă are darul acesta. Și el crește mereu în ce privește darul și în ce privește manifestarea darului și face lucrarea tot mai bine. Dacă totul e plafonat și nu se întâmplă nimic după un an, după doi ani, după trei ani, nu se întâmplă nimic, e ca un copil care a rămas repetent din clasa întâi. Deci el nu a mai asimilat, nu a mai reușit să facă nimic, tot repetă clasa întâi și până la urmă ce se întâmplă cu direcțiuni, ce zice direcțiunea sau dirigintele sau ceva, cheamă părinții și duceți-l la școala ajutătoare, altă școală, la alt nivel, că aici nu merge. Deci nu poate să treacă dincolo de clasa întâi. Așa este și pe plan spiritual. Puneți pe inimă aceste lucruri, îi spune Apostolul Pavel, îndeletnicește-te în totul cu ele, stăruiește în ele, pregătește-te, învață, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Isprăvire, încheiere. Isprăviți dar acum ce aveți de făcut. Fără o isprăvire, fără o încheiere, nu poate exista alt început. Noi nu facem o singură lucrare toată viața. Începem o casă, să o construim și o gătăm. Nici nu știm când să o terminăm, că noi nu știm când se termină viața. Deci orice lucrare are și un sfârșit și sunt multe lucrări, dar este același Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Sunt multe slujbe, dar este același Domn și sunt multe daruri, dar este același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și lucrările sunt în timp și o lucrare are un început și un sfârșit. Prima călătorie misionară a Apostolului Pavel cu Barnaba. Și s-au întors înapoi în Antiohia și au adunat biserica și au spus bisericii tot ce a făcut Dumnezeu prin mâna lor. Prin predicarea Evangheliei, peste tot, prin Asia Mică, pe unde au ajuns și biserica s-a îmbărbătat foarte mult. După o vreme, după ce au stat o vreme în Antiohia, Pavel spune că către Barnaba, hai să mergem înapoi pe la frații să vedem ce mai fac, să cercetăm bisericile. Și știți întâmplarea, neînțelegerea cu Barnaba, și Pavel pleacă cu Sila. Și biserica îi încredințează mâna Domnului pe Pavel și pe Sila, și cu Sila pleacă în a doua călătorie misionară și apoi a treia călătorie misionară. Sau proiectul, gândul să meargă la Roma, sau gândul să meargă în Spania. Și multe, sau strângerea de ajutoare. Și lucrarea asta avea un început și trebuia să aibă și un sfârșit. În Roman 15 spune că mă voi duce la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Citim despre acțiunea asta acolo în Ierusalim și după aceea voi veni la Roma. Nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri. Îl mai ținea ceva, o lucrare începută și neterminată. Asta era, cu strângerea de ajutoare. Și uite, de un an de zile nu se încheie lucrarea asta acolo în Corint, și Pavel scrie o epistolă și îndeamnă să-i sprevească acum, pentru că el voia să ajungă la Roma. Și au trecut mai mulți ani și Pavel spune că am fost împiedicat până acum, sau ne-a împiedicat Satana. Eu am vrut să vin, dar n-am avut posibilitatea. Acum este o lucrare care e începută și care trebuie să fie încheiată. Că spune în capitolul 16 din 1 Corinteni că dacă va fi, vor merge cu mine, sau voi merge și eu cu ei, pe cei care s-o cotiți vrednici să ducă aceste ajutoare sfinților. Și face lucrul acesta și ajunge la Ierusalim și le încredințează ajutoarele prezbiterilor bisericii din Ierusalim. Isprăvire. 4. Înțelegere. 11. Partea a doua și versetul 12. Potrivit cu mijloacele voastre. Înfăptuirea să fie potrivit cu mijloacele voastre, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Înțelegere. Ei trebuiau să înțeleagă și Pavel înțelegea, și sfatul acesta avea scopul și să-i ajute să înțeleagă lucrarea aceasta pe care o fac, pentru că e important și să înțelegi ce faci. În armată, dacă ți se dădea un ordin, îmi întreba, ai înțeles, soldat? Am înțeles, să trăiți. Repetă. Și repeți? Dacă nu repetai bine, înseamnă că făceai greșit. Până când repeți bine, până când repeți exact cum ce acum, zice, executarea. Și gata. O salutat și o plecat. Să execute ordinul care i-a fost dat. E important să înțelegi când ți se spune să faci ceva. Că dacă n-ai înțeles, te întorci și n-am înțeles nimic. Stai și te uiți în gol și nu știi ce să faci pentru că nu ai înțeles. Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Potrivit cu graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Deci orice lucrare este potrivită cu mijloacele noastre. Orice lucrare pentru Domnul este, are în vedere ceea ce avem și nu ceea ce nu avem. Femeile îl ajutau pe Domnul Iisus Hristos cu ceea ce aveau. Și este și un proverb că fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. Dar să dea. Că dacă ține fiecare ce are, nu mai dă nimeni, atunci nu mai există nicio fericire. 5. Învoire. Versetul 12, prima parte. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit. Învoire. Sau bunăvoință. Sau voință bună. Ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Dar nu să voiești de silă, nici să voiești de rușine, ci să voiești din inimă. Să fie o bună voință. Dacă este bună voință, darul este primit. În Vechiul Testament era o expresie care parcă descria mai bine această bună voință. La facerea cortului, când aduceau tot felul de materii și tot felul de lucruri și de daruri, Biblia spune că toți cei cu tragere de inimă, toți aceia au venit și au adus daruri pentru facerea cortului. Toți cei cu tragere de inimă. Bună voința vine din inimă. Dacă este bună voință, darul este primit. Poate cineva să te ajute și fără bunăvoință. Și dacă nu se va scula să-i le dea pentru că e prieten, pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula la miezul nopții și va da tot ce-i va cere. Dar nu-i cu bunăvoință. Nici celălalt nu o să fie prea fericit că vine așa ca o murătură până la urmă ca să scape de el, de stăruința lui supărătoare și îi le dă. N-ar fi mai bine cu bunăvoință? N-ar fi mai bine cu dragoste? La miezul nopții, așa cum zicea cineva, care s-a întors după ani de zile în America, că ceva l-a șocat când a ajuns în America. Nu era obișnuit nici pentru America, nici pentru România, nici pentru nicăieri, dar ar trebui să fie obișnuit pentru un copil al lui Dumnezeu. O sunat pe cineva într-o stare așa de urgență, pe la 3 dimineața, noaptea, și la capătul nu știa cum o să răspundă. Trezește pe cineva din somn, așa întoi în nopții, cum o să răspundă. Și răspunsul de la celălalt capăt al firului l-a copleșit pe acest om și o schimba și viața atunci, pentru că a luat hotărârea să acționeze și el la fel față de alții. Slăvit să fie Domnul, cu ce pot să te ajut? Așa e un răspuns, dimineața la 3, când l-a sculat din somn. Deci era la dispoziția oricui să ajute pe cineva cu bunăvoință. Dacă este bunăvoință, darul este primit. Învoire. 6. Încuvințare. 12b. Avându-se în vedere... Nu, asta. Deci dacă este bunăvoință, darul este primit. Încuvințarea lui Dumnezeu. Dumnezeu primește darurile noastre dacă sunt făcute cu bunăvoință, dacă sunt făcute cu bucurie. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie, să o facă din toată inima. Și atunci darul este primit. Și fariseii dădeau milostenie și totuși darurile lor nu erau primite pentru că nu erau făcute cu bunăvoință. Erau făcute dintr-un legalism și să-și arate neprihănirea înaintea oamenilor și să fie slăviți de oameni. Și din cauza asta Dumnezeu nu putea să se uite la darurile lor și nu putea nici să le primească. Știți că și în Israel Domnul spune, nu vreau jertfe și sărbători, mi-e scârbă de ele. Aduceau daruri, aduceau jertfe la altar, la templu și Domnul spune, mi-e scârbă de ele pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Nu erau din inimă, nu erau dintr-o inimă curată, nu erau cu bucurie, nu erau cu credință, erau dintr-o datorie religioasă. Dacă este bunăvoință, darul este primit. Și 7, într-ajutorare, versetele 13 și 14, și am vorbit despre asta destul, nu-i vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul lor să acopere nevoile, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa că să fie o potrivire. Împrejurarea de acum. În împrejurarea de acum și se ține cont de împrejurarea de acum și de starea prezentă. În starea prezentă ei sunt în lipsă și voi aveți belșug, voi aveți mai mult. Voi ați strâns mai mult cum era și în pustie. Cel care a strâns mai puțin nu ducea lipsă. Dar cum s-a întâmplat asta? Spune că o luau, o adunau mana și o cântăreau cu cântarul. Și dădeau fiecăruia câte un omer, că așa au poruncit Dumnezeu, fiecare să ia un omer de mană în fiecare zi. Unul poate o strâns trei omeri și altul poate o strâns numai jumate. E, când se punea totul împreună și când se împărțea, fiecare avea câte un omer. Cel care o strâns trei, dacă ținea tot pentru el, ce se întâmpla până seara? Că nu putea mânca trei. Și Domnul știa că nu poate mânca trei și știa ce îi face bine să mănânce, că poate mânca doi în prima zi. Poate mânca doi omeri de mană în prima zi. Și ce se întâmpla cu un omer? Se strica. Și au și făcut asta unii dintre ei și au atras mânia Domnului asupra lor. Și dacă s-ar fi chinuit să-i mănânce pe toți trei în prima zi, câți mânca în a doua, dacă aduna tot trei? Gândiți-vă că omul ăsta se îmbolnăvea, îi se făcea rău din mâncarea asta, pentru că nu era cu măsură, era îmbuibare de mâncare și de mâncare. Și au făcut lucrul ăsta când Domnul le-a dat carne. Atunci i-a dat frâu. Cel care a strâns cel mai puțin, știți cât a adunat? Că a adunat toată ziua aceea și noaptea și ziua următoare. 36 de ore. Nici nu a dormit noaptea. Puteți să vă închipuiți? Că nici nu a dormit noaptea și fugeau după prepelițe. Și adunau prepelițe, că nu erau moarte, căzute pe jos, așa grămadă și le luăm cu lopata și le băgăm în saci. Prepelițele zburau așa la înălțime joasă. Și până la un metru înălțime și zburau încet. Cum fugi după un fluture sau după ceva? Și fugeau după ele și nu au obosit. O zi întreagă. Să adune. Cel care a strâns cel mai puțin, știți cât a avut? 10 omeri. Cel mai puțin a avut 10 omeri și ei trebuia să mănânce un omer de mană vegetală, nu un omer de carne. 10 omeri. Și le-au luat și le-au întins pe sfori în jurul taberei. De ce le-au întins pe sfori? Păi și-o dat, nu pot mânca 10 omeri, nu? Cel mai puțin 10 omeri. Și carnea asta, nu-i soia. Deci asta trebuie să digere greu. De ce le-au întins pe sfoară? L-au uscat. Pentru că foarte repede se usucă în deșert. Acolo am văzut și noi în Kalahari. Uite așa făceau șuvițe, vaca. Și o puneau pe sfoară și se usca dintr-o dată. Era ca ce se întâmpla la noi, la fum. Așa puneai la fum o lună de zile, acolo în două zile era uscat pe sfoară. Și după aceea luau de pe sfoară și mâncau carnea crudă uscată. Să aibă provizii. Cine știe dacă o să mai vină prepelițe săptămâna viitoare? O promis Dumnezeu că o să le dea 30 de zile, dar ei n-aveau credință. Nu se încredeau în cuvântul Domnului și umblau așa prin vedere. Și știți ce s-a întâmplat cu ei? Au și mâncat mult. Cât au putut, au mâncat, erau cu carnea între dinți și a izbucnit mânia lui Dumnezeu și au murit acolo cu carnea în gură. Și spune că au îngropat acolo poporul cuprins de poftă și au numit locul Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Da? Dacă Ar înțelege și astăzi mulți că lăcomia e mormânt? Și literalmente e mormânt. Lăcomia duce la mormânt și duce repede la mormânt. Într-ajutorare, în împrejurarea de acum, va veni altă împrejurare? Va veni altă ocazie? Se va întoarce roata vieții și roata istoriei? Cine știe că o să meargă tot așa și o să fie tot bine până la sfârșitul vieții? O să ajungi în partea de jos și o să fie situații în care tu vei avea nevoie și alții vei avea nevoie de belșugul altora. Belșugul lor să acopere nevoile tale. Și dacă nu o să se întâmple cu ajutoare, cu ajutoare de toate zilele, se poate întâmpla pe plan spiritual, se poate întâmpla pe plan de sănătate, să te îmbolnăvești și te îmbolnăvești de o boală grea și ai nevoie acum de ajutor, să ai nevoie de rugăciunile altora, să ai nevoie ca alții să se roage pentru tine. Și știți că se plângea o soră că a fost bolnavă și nimeni nu m-a căutat, nu m-a vizitat nimeni. Și când a fost întrebată, dar dumneavoastră, când ați fost sănătoasă, în toți anii ăștia, când ați fost în biserică, pe câți bolnavi ați vizitat? Și s-a spus, vai ce mă lovești! Ha? Vai ce mă lovești! Adică când e vorba să-ți aprinzi ție cuvântul lui Dumnezeu, nimeni să nu spună nimic, nimeni să nu facă nicio observație. Când e vorba să le aplic eu la alții, necăjit până peste cap, că nimeni nu m-a vizitat. Dar nu a vizitat pe nimeni până atunci. Dar acum se plângea că nu a fost vizitată de nimeni. Păi ceea ce faci, ți se va face. Dați și vi se va da. Și așa mai departe. Concluzia. Inspirație, versetul 15. După cum este scris. Deci totul este după cum este scris, potrivit Scripturilor. Și sfatul pe care apostolul dă, înțelepciunea de folos, este potrivită cu Scripturile. Vă dau un sfat care vă este de folos. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Implicația în Psalmul 1, tot ce începe duce la bun sfârșit. Și atunci e un deznodământ fericit pentru toți. Pentru cine a dus lucrarea asta la bun sfârșit e un deznodământ fericit. Pentru cine are parte de lucrarea lor este tot un deznodământ fericit, pentru că erau în lipsă, erau săraci, sfinții din Ierusalim aveau nevoie urgentă de ajutor și o să vedem în capitolul 9 ce se va întâmpla cu ei, cu acești săraci, când vor fi ajutați, când vor ajunge ajutoarele la ei. Deci deznodământul este fericit pentru toți. Altfel, lucrul acesta neterminat ar fi fost o mare frustrare și în niciun caz o fericire pentru corinteni. Dar ce era pentru cei din Ierusalim? Nimic. Zero. Așteptări neîmplinite. O dorință neîmplinită spune că putrezește oasele. Dar împlinirea unei dorințe este dulce sufletului. Sau o dorință împlinită este un pom de viață. Oferă speranță noi tuturor. Chiar și apostolului Pavel, care zice, de când am primit prin Epafrodice mi-a trimis o mireasmă de bun miros înaintea lui Dumnezeu, sunt bogat și am de toate. Vedeți ce împlinire aduce și era puțin ce-a primit apostolul, însă apostolul se roagă pentru ei cum aceștia se rugau pentru cei care au făcut dărnicia și au strâns ajutoarele. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Păi să-ți facă apostolul Pavel o astfel de urare, să roage pentru tine, să știți că nu-i un lucru de apucat, nu-i nimic. Deci un om ca apostolul Pavel și ce-a determinat asta? O nevoie a apostolului pe care cei din Filipii au observat-o și au și intervenit și au făcut când au avut ocazia. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Însă când au apărut prilejul, au știut ce au de făcut. Pentru că era bunăvoință în inima filipenilor. Ne oprim aici și acum o să avem și timp de rugăciune despre această înțelepciune de folos care este din cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca să ne dea Domnul minte deschisă și inimă deschisă, cum au avut, credem, și corintenii până la urmă, că s-a făcut lucrarea aceasta, cum citim în Faptele Apostolilor, a fost dusă la bun sfârșit, deși a durat cam mult pentru cei din Corint, însă avem și exemplul macedonienilor, care erau mult mai săraci decât ei, dar care aveau mult mai multă bunăvoință și rezultatul a fost pe măsură, o dărnicie, peste măsură, sau o bucurie peste măsură de mare, a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Și nu numai atât, că ne-au și rugat cu mari stăruințe pentru această strângere de ajutoare. Și au făcut nu numai cum am nădăjduit noi, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși lui Dumnezeu și nouă. Noi am putea să spunem că ne dăm lui Dumnezeu cu totul, dar nu ne mai dăm nimănui altcuiva, numai Domnului. Noi îl iubim pe Domnul, dar nu mai iubim pe nimeni, pe altcineva, numai pe Domnul. Și ne lăudăm cu asta că noi iubim pe Domnul. Noi ne dăm Domnului, noi facem pentru Domnul tot ce facem, însă când e vorba de cineva de lângă noi, nu facem mai nimic. Uite așa, ni se strânge mâna, ni se strânge buzunarul, ni se strânge ochii, închidem ochii, nici nu vrem să vedem nevoile care sunt în jurul nostru. Spune Apostolul Ioan, cum poate spune cineva că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, când pe fratele său pe care îl vede, îl urăște? Sau dacă cineva îi spune, du-te și îmbracă-te și mănâncă și încălzește-te, la ce îi va folosi, spune Iacov, la ce îi va folosi, dacă nu-i dă cele trebuincioase trupului? Ne rugăm pentru voință și înfăptuire, că El este ce lucrează în noi și ne dă și voință și înfăptuire. Ne rugăm pentru perseverență, ca lucrurile pe care le începem să le ducem la bun sfârșit. Dacă intrați în sala adunării și vedeți că e aproape tencuită pe dinăuntru și că arată altfel deja, fiecare cred că se bucură când vede așa ceva. Deci încă o lucrare începută și care se duce la bun sfârșit. Și după aceea începe altă lucrare și mai sunt lucrări de făcut și pe care nu le puteam face dacă nu se făcea lucrarea asta. Deci trebuia să se facă asta ca să putem începe alta. Și la fel și în biserică și pe plan spiritual sunt lucrări începute care trebuie să fie încheiate și când se încheie o lucrare este o satisfacție a lucrului încheiat, dar nu încheiat oricum de mântuială, ci cu bunăvoință, cu bucurie, făcut ca pentru Domnul, e o satisfacție, o bucurie. Când se gata toată, când se termină toate lucrările astea, o să intrăm în biserică, nu când se termină. Și facem și o sărbătoare atunci, o sărbătoare de inaugurare. Toată lumea se bucură. Prima dată când intrăm în clădirea asta nouă, toată lumea se uită împrejur așa miros de ziduri noi și de tencuială nouă și de zugrăveală nouă și de tot nou acolo. E o emoție, e un sentiment așa deosebit pe care îl are fiecare și e o bucurie. Totdeauna e o bucurie când se încheie un lucru și se încheie bine. Și toată lumea se uită, ei, acum cei mai mulți se bucură de ceea ce văd atunci, dar cred că cel mai mult se bucură cei care au transpirat pe parcurs. Și știu ce a însemnat lucrarea asta, că dacă nu luăm parte numai la inaugurări ca Ceaușescu, el numai tăia cu farfeca. Asta știa să facă bine, să tăie cu farfeca, să dea porunci și păi cum se face și de unde resurse și altele, nu-l interesa. Deci numai să fie gata, să vadă și să inaugureze și să facă sărbătoare. Dar plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. De aceea să ne rugăm ca Domnul să ne dea și nouă perseverență, să lucrăm. Timotei a lucrat cu Apostolul Pavel ca un rob împreună cu tatăl său pentru înaintarea Evangheliei. Și alții au lucrat și l-au ajutat pe Apostolul Pavel și m-a căutat la Roma cu multă grijă. Epafrodit, cred, sau Onisifor. Și Domnul îi va răsplăti în ziua aceea. Domnul să își reverse îndurarea peste casa lui Onisifor, care mi-a venit în ajutor și m-a căutat cu mare grijă când eram la Roma. Nu ne mai oprim la asta, dar ce credeți că înseamnă că l-au căutat pe Apostolul Pavel cu mare grijă? Și mai mult, și când îl căuta, era în închisoare. Cu nevoile lui, i-a dus ce avea nevoie, i-a dus ce avea nevoie. Asta înseamnă că l-au căutat cu mare grijă. De nu ca păstorul care se ducea la spital și lua o banană și o tăia în două, ca să ajungă la toți pe care trebuia să-i viziteze la spital. Că era prea mult o banană întreagă să o dai la unul și jumate. Dacă erau mai mult, poate și în trei. În urmă, că nu scrie să împarți pâinea și în șapte. Deci nu așa, cu bunăvoință, cu dărnicie, cu bucurie, din toată inima, ca pentru Domnul. Și cu, sigur că-s multe gânduri aici, eu de-abia aștept să gătăm capitolul 9, să știți, nici n-am ajuns încă la capitolul 9, de-abia aștept să-l terminăm, pentru că ne ajunge de când înconjurăm muntele ăsta și vorbim despre dărnicie cât n-am vorbit, cred că despre nimic altceva în istoria bisericii. Atât am vorbit, deși v-am spus că n-am intenționat niciodată așa ceva, n-am gândit așa ceva și da, așa s-au suprapus lucrurile și cu legământul de membru, că era partea de final a legământului de membru și aici vedeți, sunt două capitole întregi despre problema aceasta și nu e un lucru de apucat și nu e un lucru minor, dărnicia, pentru că spune aici că acesta e harul Domnului nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Prin aceasta am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și deocamdată nu trebuie să ne o dăm ca martiri, Dar tot trebuie să ne-o dăm, să investim viața noastră, să le investim ce ne-a dat Dumnezeu în cei care sunt în lipsă, în cei care sunt în nevoie acum. Și n-ați trăit bucurie și satisfacție că am putut să strângem, să trimitem pentru Boșimani în Kalahari, că am putut să facem strângere de ajutoare, să trimitem în Bucovina de Nord când au fost inundații, că am putut să trimitem un camion plin în Vaslui, când s-a dus fratele Costel, de-am încărcat un camion și l-am trimis în Vaslui, că chiar dacă până la urmă mai și greșești și nu nimărești totdeauna, că ne-am dus și le-am dus sandwich-uri la niște cortorari care stăteau pe malul râului acolo și înghețau de frig în corturi de folie de plastic, și ne-am făcut sandwich-uri înainte de Crăciun și ne-am dus și ne-am cântat niște cântări acolo. Nu cred că cineva regretă astfel de lucruri, astfel de lucrări, astfel de ocazii în care ai putut să vii în ajutorul cuiva care este în nevoie. Și până la urmă, în ziua aceea, cam lucrurile acestea se citesc, cam acestea rămân. Că am fost în temniță, am fost bolnav, am fost dezbrăcat, am fost flămând și ați venit pe la mine.